Argiaren podcastak.
Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Feministek gizonak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute.
Beranduegi.
Jeltzaleek, ez. Eta zu, Ruper, beranduegi entzuten alduzu.
Ene begiek ez dute malko izuritzeko oik.
Bale, Ruper.
Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. Bi ostiralean behin argia.eusen.
Ez aldugu helduak izan nahi? Zeintzuk dira adingabetasunaren abantailak? Kantek galdera hoiek maigaineratu zituen zer da ilustrazioa lan ospetsuan. Beste norbaitek gure ordez pentsatzen badu, eta gure ordez erabakiak hartzen baditu, ez gara gu horretaz arduratu behar. Erosoa izan daiteke, eta erratzen banaiz edo hankasartzen badut, erantzunkizuna ez da nirea. Baina erori zikasten da ibiltzen eta Kantek heldutasuna aldarrikatu zuen ilustrazioarekin batera. Baina zer da heldua izatea? Eta zer diote aurrek? Horri buruz?
Galdera basatiak. Iñigo Martinezen saioa.
Gaur, heldutasuna.
Keixo eta ongi etorri gure podcastera entzule. Gaurko saioan helduen moduan, heldutasunaren inguruan hausnartuko dugu. Edo bueno, ala uste dut behintzat, gure gaurko solaskide gonbidatu eta biok heldua garela, baina agian frogatu beharreko zerbait da, agian definitu beharko genuke aurretik ezer baino lehen zer den heldua izatea, edo bueno, agian aurrek esan beharko digute, ea benetan heldua garen ala ez, agian kontrastea behar da horretarako. Baina bueno, galdera komplikatu hauek eta beste batzuk argitzen saiatuko gara gaur, Irene Lafuenterekin, filosofiako irakaslea, Agora filosofiako elkartekidea, Jakinmin elkarteko kidea, eta laguna, kaixo Irene, eta eskerrik asko etortzeagatik.
Kaixo Iñigo, zuri.
Eta gaiatik, gaiari helduz, ez dakite gaur egun entzuten da, jendartearen, gizartearen infantilizazioa, edo hori aipatu hori da behintzat, gure gizartearen kritika gisa. Zuk uste mentalki gero eta adingabeagoa garela, zer esango zenuke?
Bale, bueno, egia da igual definitu beharko genukela, ez? Zer dan adingabekoa izatea. Baina bai egia da, Peter Panen sindromea apur bat daukagula, ez? Mm-hmm. Ta batzutan nahi dugu dena ja, orain, hemen, nahi dugun moduan, mm-hmm. eta kostatzen zaigu onartzea beti ezin dela. Baina, klaro, horrek ere ematen du interesatzen zaiola bebai sistemari, ez? Kontsumo gizarteari, entretenimendu industriari ondo datorkio hori. Orduan, bai,
konsumismotik egiten duzu lotura hori, ez? Infantilizazioa bai. Lotuta pizkate iragarkien mundu horrekin edo
Bai, batzutan ematen du hiritarrak baino gehiago garela bezeroak, ez? Eta ematen du gure harremana gero eta merkantilagoak direla, ez? Eta logika horretan sartzen direla.
Orduan, harremana hori da, ez? Pizkate kontsumoa eta infantilizazioa edo kontsumoaren gizarteari kritika gisa, ez? Ari hori azimarratu dezakegu.
Bai, hori esango nuke, bai. Bai. Gero egia da, bai, beste gauza askotan ikusten dugula, ez? Adibidez, dilema hori, betiko dilema segurtasuna edo edo askatasuna. Zenbat gauzetan ikusten dugu aukeratzen dugula segurtasuna eta pres gaudela askatasuna galtzeko ziur sentitu alizateko, ez? Eta seguru sentitu alizateko.
Eta kasu honetan askatasuna heldutasunarekin lotuko zenuke.
Bai, ze azken finean heldua garenean onartzen dugu bai, ez jakintasuna eta askatasunaren alde txar hori, ziurtasun gabeziak aurre egiten diogulako horri, ez?
Eta hasi gara horrekin, Irene, baina agian heldutasuna pentsatzeko haurtzaroarekin konparatu behar dugu, hau da, bien arteko bereizketa edo muga esarri, osea, ez dakite zein den bien arteko desberdintasunik nabarmenena, Eta bide batez, ba, zer den zuretzako haurtzaroa? Haurtzaroa. Potoloa. Bai.
Bai.
Beti podcast guztietan botatzen duan iaia galdera da, eta orgoaz definizio desberdinak bilduman sartzen.
Bueno, ba, ez daki definizio bat eman dezakedan, baina bai bota ditugu ideia batzuk, ez? Haurtzaroa izango zen jakin mina, espontaneitatea bebai, harridura, freskotasuna, zentzu horretan. Baita ere, ezberdina da, nola perzibitzen dugun denbora, ez da? Aurra garenean, ba, denborak dauka ritmo bat eta tempo bat, eta gero ja heldutasunean da beste bat. Helduak garenean iragana bat daukagu, horrek daukan guztiarekin, izan daitezke damuak, oroitzapenak, beste leku batetik murgiltzen gara, ez da? Dago aur filosofiaren munduan brasildar bat, Walter Cohen, eta berak esaten du haurtzaroa dela jarrera bat. Ta berak beti balioan jartzen du hori, ez? Esaten du pues, dela kontzientzia estatu bat, eta zaindu beharko genukela ez galtzeko bizitzan zer.
Bai, zaila da orduan esatea positibotzat hartuko dugu heldutasuna eta ez haurtzaroa edo alderantziz, ez? Ez dago horrela aukeratu beharrik,
Bueno, bai, historian zehar batzutan bebai behiratu ditugu umeak oso ikuspegi adultozentriko batetik, ez? Eta ikusten genuen umei falta zaiena helduak izateko. Eta batzutan bebai erromantizatzen dugu haurtzaroa eta orduan ikusten ditugu bakarrik gauza onak eta igual pues ez dugu balioan ipintzen heldutasunak ematen diguna. Suposatzen dut biak
direla. Bai. Zirrikitu horretan bien arteko elkarrizketan ari gara, heldutasun eta haurtzaroa elkarrizketan jartzen, eta horren inguruan burura datorkit El Señor de las Moscas edo Eulien Baska, ez, eleberri distopiko horretan, ez, zelan haurtalde bat bakarri geratzen den irla abandonatu batean, gogoratzearen aria, eta bertan, ba, taldeko arauak adosten alegintzen dira, pertsona nagusi guztiak hil ostean, hegazkin istripu baten ondorioz, haien artean esan bezala, aurren artean, ba, arau horiek adosten alegintzen dira, baina elkarbizitza bilakatzen da desastre hutsa. Eta, bueno, oso historio gordina da. Baina kuriosa egin zitzaidan, erreskatatzera ailegatzen direnean helduak, orduan aurrek negar egiten dutela, negar egin aldutela, Eta aurretik ez dutela negarrik egin. Eta orduan, ze punturaino, aurrek helduak behar dituzten aurrak izateko, ez?
Bai, ez estena, bueno, polita, esanguratsua behintzat, ez? Bai, bueno, lehenengo gauza pasatu zaidala burutik esan duzunean, dinot, bale, baina negarre egiten dute, zergatik. Igual nahiago duzutelako lan, edo, baina bai, egia da, azken finean, harremana dela dialektikoa, eta ordun, joe, ba aurra izateko, behar duzu heldu bat zure alboan, ez? Eta,
euskarri bat, agian da.
Hori da. Eta errealitatean gertatzen da, ez? Ikusten dugu. Osea, haurtzaro guztiak ez dira berdinak, eta askotan gurasoen papera ez dagoenean, edo helduaren papera ez dagoenean, bai ikusten da, pues, heldutasun horretara ailegatzen direla askoz lehenago bai, ez? Akordun, bai, bapatean zaurgarri sentitu daitezke, bai. Hori adieraz dezakete, eta...
Bai, gustatu zait, dena aipatzen zenuena, ez? Aurrentzako, oza, nagusientzako aurrei falta zaiela zehozer, ez? Helduen ikuspegitik. Eta aderantziz galdera pertsona bat ingo izut diren, ez? Faltan botatzen duzu zure haurtzaroa?
Nire haurtzaroa. Faltan bota izan dut. Bai, ez dakit bueltatuko nintzateken, pilula bat existituko balitz, ez dakit hartuko nuken bueltatzeko haurtzarora. Baina askotan, eta gauza asko gainera. Egon naiz egoera batzuetan, non, pues, bakizu, ez dakizu zer erabaki, zer aukera hartu, eta orduan esaten duzu, jope. hau delegatu alko banu, norbaiteke esan albadit zer egin, umean nintzenean bezala, ba egingo nuke, ez? Bai. Jarraituko nituzke instrukzioak manuala.
Bai, bai.
Eta gero bebai, ostras, txikia zarenean edo gaztea zarenean aurretik daukazu denbora asko eta aukera asko. Horrekin bidea ematen dit.
Beitu.
Nik ikusten ditu danean nerabeak aukeratzen zer ikasiko duten, badakit beraientzat dela drama bat, baina nik dinot, jo, zenbidia. Oraindik.
Ja, denboraren presioa edo denboraren ez, bizipena eraba desberdina da hor.
Bai.
Bai, bai, bai. Ala ere, bueno, gero urteak bete ala, ez? Suposatzen daia heldu bilakatzen garela, baina ez dakit hori esaten mito bat, ez? Esaten duzu modua, batzutan nahiago ditugulako instrukzioa jaso, edo, bueno, hori ez, heldua izatea norabide baden, ez? Nola ulertu hori gai?
Bueno, apur bat mitoa bai da, ez? Aurreko egunean, elkartu nintzen ikasle hoi batekin, eta kontatu zidan, 24 urte ditu, eta kontatu zidan lanean hasi dela. Eta esan zean jo Irene, konturatu naiz, batzutan helduek ez dakitela zer egiten ari diren. Eta esan
zuen. Sorpresa,
Bai. Eta zaten nien, jo, eske egia da. Helduok improvisatzen dugu pilo bat. Eta bai ematen du gazteagoa zarenean, ba helduek dakitela guztia, eta ziurtasunak daudela hor, baina gero ailegatzen zarenean adin horretara, konturatzen zara, pues ez dela horrela, ez?
Bai, bai.
Orduan...
Segurtasuni gabe hartu behar dira erabaki asko, bermari gabe, ez? Horrela da.
Eta murgildu behar garela horretan. Bai.
Hala ere, aurtzaroko ohiko jolasa izaten da, ez? Nagusiak izatera jolastea, ez? O izaten zen, ez dakit. Ze egun gaurrek nagusi izan edute, zuk uste jarraitzen dutela horretara jolasten?
Jo, ba, egia da nik batzutan nire... lagunen semelabak ikusten ditut, ba bai, jolasten zuzera aita, ni ama, eta hau izango da aurra, panpinekin, eta suposatzen dut, baietz, baina gero, bai daude gauza batzuk, bueno, ni behintzat harrituta geratzen naizela, ez? Beitu, orain dela ez dakit aste batzuk, edabidetan ikusi nuen, ba norbaitek, ez dakit gobernuan edo, ez dakit norri izan zen, proposamena egin zuela bozkatzeko adina jaisteko. Eta nik uste dut proposamena zela 16 urtetara. Eta orduan irakaslea naizenez, ba batxilergoko klase batean kontatu nien hau eta galdetu nien. Zuek zer pentsatzen duzue? Gustatuko litzaizueke? Bai, ez? Eta zen 22 pertsonako talde bat eta guztiek esan zuten ezetz. Oraindik ez dutela euren burua prest ikusten. Eta jo,
bai noa interpretatu hori, ez?
Bai,
punturaino den erabakiak hartu nahi izatea alako, bueno, ba, politikarekiko edo alderdikiko interesik ez dakit.
Bai, igual ez dute euren burua prest ikusten, baina, jo, nik momentu horretan pentsatzen nuen, nik 16 urterekin irrikitan nengoen, eta bai ikusten nuen nire burua prest.
Bai, bai.
Ez nengoen prest, baina autopertzepzioa hori zen. Eta hori bai ikusten ditut aldaketa batzuk, ez?
Bai, bueno, pentsatzeko pizkan nola aldatu diren ore, ba, erabakien inguruko, ez dakit, interpretazioak edo jarrera, baina zu aritu zara urtetan zeare aurrekin, elkarrizketan, esan dugun moduan, ez, aur filosofiako tailerretan, eta zerk animatu zintuen elkarrizketa filosofikoak antolatzera eta gidatzera, Irene?
Jo, bitu, ba... Ni filosofia ikasi nuen unibertsitatean eta karreran nengoenean begirale moduan lan egiten nuen, ez? Eta ba udalekuetan, eskolas kanpoko ekintzetan, asteburuetan bebai ba urte betetzetan eta holako jardueretan eta ordun konturatzen nintzen gainera daukat aizpa bat ni baino gazteagoan dena eta konturatzen nintzen askotan umeek egiten dituztela galderak oso filosofikoak noski eta bai ni gogoratzen dut, ikasten ari nintzenean antzinako filosofia, eta aurre sokratikoak, ba, eskolas kanpoko ekintzetako ikasle batek, galdera aurre sokratikoak egiten, ez? Kosmosaren inguruan, unibertsoaren inguruan, eta orduan, zaten un joe, ba, igual, errepiketzen da, erreproduzitzen da, historian zehar pentsatu egin dena, eta egin ditugun galderak, norberak egiten ditu bebai, haurtzaroan. Eta
garaika
Bai, hori da. Eta gero galdera politikoagoak egiten dituzte, orduan horrek erakartzen ninduen. Eta orduan aur filosofiaren mugimendua deskubritu nuenean, esan nuen, ostras, nik hau probatu nahi dut.
Bai, bai.
Bai.
Eta gogoratzen duzu saiotako momenturen bat bereziki, zakit, ulita edo interesgarria?
Momentu asko, ez? Daukat anekdota bat oso polita, gogoratzen dut behin, 10 urteko ume batek, galdetu zidan, esan zian, jo, ba, igual Sokrates izan zen zure bir aitona, ez? Zuri horren beste gustatzen zaizunez galderak egitea eta besteak pentsaraztea. Baina
transmisio genetikoa
ADN-an izango duzu. Baina gauza asko, niri gehiago gustatzen zaidana da pues elkarrizketa batean zaudenean eta denbora ordua llegatzen denean, ez? Ja amaitzeko eta beraiek jarraitzen dute. Osea, askotan ikusten duzu nola irtetzen dira gelatik, elkarrekin filosofatzen.
Bai.
Eta
bai. Biziri jarraitzen du elkarrizketa.
Bai, eta suposatzen dutela, pues bueno, guztioi gustatzen zaigula espazio bat edukitzea elkarrekin pentsatzeko, ez? Eta konpartitzeko pentsatzen duguna gure galdera, gure eta umei be bai.
Ba, gaurkoan zuk aurrekin giatutako galdera konkretu baten inguruan gaudela, hori esan bezala, zer da heldutasuna, gaiarekin jarraitzeko kanta bat eskatuko dizutiren, ez? Pizgarri moduko bat. Auziarekin lotzen duzuna bestiren bat, zein izan daiteke?
Beitu, burura etorri zait Pink Floyden Time abestia.
Ba, entzun dezagun. Iradokitzen dizu kantak edo bueno, nola erabiliko zenuke heldutasunaren inguruan hausnartzeko?
Jo, ba, justo abesti honen letra oso argia da, ez? Eta zuzenean hitz egiten du pues denborari buruz, eriotza aipatzen du bebai, ez dakit, taier baten egongo banintz, ba, igual emango nieke letra, ez? Horri batean, eta esango nieke ba, aukeratzeko hitz edo esaldi batzuk, bagor
lotzeko heldutasunarekin haiek, ez? Hitz horiek.
Esaldi batean abestean esaten da kill time, ez? Denbora galtzea edo. Eta bitu hori da niri gustatzen zaidan gauza bat, ez? Askotan ja helduak garenean ez dugu denbora galtzen edo kontzienteak gara edo pentsatzen dugu denbora galtzen ari garela. Eta hori bai da pues oso esanguratsua,
bai, ez? Bai, bai, bai. Aipatutako lehen denboraren kontzientzia hori, ez? Eta denboraren kontzientziatik at bizitzea askotan ederrago izan daitekeela, ez?
Bai, ze ematen dizu beste lasaitasun bat, bakea, ematen du, ez duzula zertan pentsatu horren beste zer egingo dut nire denborarekin, ez? Bizi izaten duzu oraina,
bai, bai.
Bai, beste leku batetik.
Eta horrek definitzen dute moduren batera elutasuna, zubiatzen dituzun tailer horietan. Baratzen duzu horrela definizioren bat, ba, ez dakit, bereziki poetikoa edo gustatu zaizuna.
Jo, bitu, ba, kuriosoak. Ikusten nuen alde batetik, ze hau egin dut, adinez berdinekin, ez? Eta, bueno, askotan zentratzen dira aspektu fizikoetan, ba, bizarra, hilerokoa, altuera, muskulatura ateratzen da beti, iruditzen zaie, ba, hori.
Osa, mentalki baino gehiago, fizikoki gerratzen den zeo izango balitz, ez?
Bai, eta gero, jo, adibidez, askatasuna, kuriosoa da ikustea, nola aldatzen duten ikuspegia beraiek, ez? Txikioagoak direnek, askatasuna ikusten dute, balio bat bezala. Ezke, heldua zarenean egin dezakezu nahi duzuna.
Claro.
Eta gidatu dezakezu. Eta zuk erabakitzen duzu zer erosi supermerkatuan, eta zer egingo dugun, eta nora joan oporretan. Baina gero ja, aurten egin dut lehenengo eta bigarren debeatzen, lehenengo debeatzekoek, pues, 12 urterekin edo, ikusten zuten askatasuna txarto. Iruditzen zitzaien. Ezara askea. Beraiekia, pues, esperientza daukatenez, ikusten dute euren burua, askeagoa, ikusten dute zei zirela askeagoak lehen.
Aurrezkuntzan agian batxierren baino, ez?
Hori da. Eta esaten dizute, claro, heldua zarenean joan behar zara lanera, bai ala bai. Bete beharrak dauzkazu, zer egin asko, bai.
Bai, askatasunen pertzepzioa aldatzen du arduan era bat.
Bai.
Eta, bueno, gaia pizkate, bebai, ez dakit egungo mundura edo soziologiara ekarriz, ez? Ematen du gertatzen badazio zer, ba, errudunak bilatzen ditugula, ez? Arduradunak, erantzuleak, hasi gara pizkate gizartearen infantilizazioari buruz pentsatzen, eta ez dakit egun denuntzien beldur garela gero eta gehiago entzuten da, eta norbaitek salatuko gaituela, eta askotan erantzunkizunak ekiditzeko, ba, protokoloak zabaltzen dira, ez? Eta gero eta protokolo gehiago daude gure edozin jokabide arautzeko. Ez dakit hori heldu moduan dimititzea zote den, edo nola ulertu gizartearen protokolizazio oroko errau, ez?
Jo, bueno, a ber, ezer baino lehen, argi dago protokoloek laguntzen digutela pilo bat, ez? Eta daukagun ezagutza jasotzen dutela eta oso baliogarriak direla. Baina bai egia da, ematen duela, pues hori, direla, pues, pausuak estandarizatuta hanka ez sartzeko, ez? Eta arazoetan ez sartzeko. Eta zentzu horretan, joni, sentsazioa da, galtzen dela bebai malgutasuna. Batez be, agian kontua da nola aplikatu protokoloak, ez? Nola erabili. Baina oso erraza litzateke kasuistikak ahaztea. Eta kasu bakoitzaren testu ingurua eta ezaugarri espezifikoak galtzea, ez? Gehiegi sartzen bagara horretan.
Bai. Hori pentsatzen nuen pizkatoria automatizaten ote dituzten gure erabakiak eta lehen, bueno, ba, aipatzen badugu heldutasuna da bai, ez? Ba, erabakiak hartu eta bermari gabe, ez? Erabateko bermari gabe, ba, agian horrelako efekto badagoela. Bueno, gaur egungo hezkuntzan asko dakit kritikatzen dabe bai protokolizazio hori, baina lagungarri izan daiteke askotan, baina bueno, zu planteatzen duzun alde hori ere hor dago, ez? Kasuan kasu aztertu beharrekoa.
Bai, gero gainera argi dago protokoloek eramaten gaituela burokratizazio atera, ez? Eta hor beti daude mila paper, mila eranskin, mila txantilloi betetzeko. Eta gero realitatean benetako bizitzan ez dago astirik. Guztia egiteko euneko eunean beti egin beharko genuken bezala. Orduan protokoloek bebai batzutan eramaten gaituzte dilema batera. Osea, astirik ez daukasunean, zer egin? Paperak bete? Edo jendearekin egon aurrez aurre harreman horretan. Orduan hor dago bebai, bueno, ba, pentsatzeko zerbait, ez, behintzat.
Bai. Bueno, dilema horretan pertsona laguntza badiruidela urgenteagoa, baina edo importanteagoa.
Bai, eta baina fokoa ezin da desbideratu, ez?
Bai.
Protokoloaren arriskua hori izan daiteke. Sartzen garela protokoloan eta ematen du protokoloa eta pausu guztiak betetzea dela garrantzitsuena eta ahazten zaigula edo ahaztu zaigula. Claro. Orduan, bueno, nik suposatzen dut behintzat hezkuntzan protokoloena da nahiko berria. Orduan denborarekin gauza hoiek, bueno, hobetuko ditugu, ezta?
Eta beste ari bat aipatu dugun infantilizazio horren inguruan, ez? Entzuten dena bai, Richard zen soziologoak aipatzen du heldutasuna zerikusia daukala ezagutzaren transmisioarekin eta kultura gehienetan nagusiek aurrei haien jakinduria eskaintzea izaten dela ohikoena, ez? Baina gizarte digitalizatuetan etengabeko berrikuntza dela eta aurreko belaunaldiek ezin dio urrengo belaunaldiari irakatzi eta orduan gutxietzi egiten da nagusien ezagutza. Ez hori pizkat bere irakurketa. Erdiaroko gremioek adibidez, hori betirako lanbideak, ez? Artisautza irakasten zutela eta gaur egun ikasitako hori desfasatua gelditzen dela segituan. Orduan, ez dakit. Teknologia berrietan aurrak heldua baino abilagoak baldin badira, horrek irakasle, guraso eta oro har autoritatearen, ez dakit, gainbera ekarri du, ez beste hitz esaldi potolo bat entzuten dena gaur egun, ez dakit zer uste duzun diagnostiko hoien inguruan hiene.
Bai egia da oso abilak izan daitezkela gauza automatikoetan, ez? Eta mekanikoetan. Baina nik nire buruari galdetzen diot, bai, baina espiritu kritikoarekin, badakite, adibidez, teknologiekin, ez? Teknologia berriekin, badakite bereizten zer den ona, zer den erabilgarria, badakite ondo baloratzen hor aurrean daukatena, aukeratzen zer den desiragarria be bai. Eta horretarako bai uste dut esperientziak piso handia daukala, ez? Eta balio bat dela, ez dakit bere baitan, baina behintzat baliogarria bai, dela honetarako.
Bai. Bueno, hor lagundu behar ditugu orduan behintzat, ez?
Bai, eta orientabideak eman behar dizkiegu, ez?
Kritikatzeko bada ere haie, baina bueno, behintzat zabaldu aukera hori, ez?
Bai, edo behintzat
subjetibatzeko egindakoa.
Elkarrekin pentsatzeko horri buruz, ez? Eta espazio horiek behintzat sortzea, bai.
Eta beste ohiko kritika bat, izaten da egungo aurrek bigunegia direla, ez? Ez dutela esfortzu baloratzen, ez dakite ez dituztela gauzak oroare baloratzen, mimatu egi daudela, kristalesko belaunaldiaren etiketa jarri zaie, zer atorkizu horrekin?
Niri etiketa hori ez dakit gustatzen zaidan. Amorru apor bat ematen dit.
Ez aizu gustatzen.
Zer da kristalezkoa izatea, ez? Auskorra izatea. Eta auskorra izatea zer da? Aulesi bat, nik bai ikusten dut, igual belaunaldi hauek zaurgarritasuna adierazten dutela aurrekoek baino. Baina hori bere baitan zerbait txarra da. Edo izan daiteke sendotasun bat.
Kritika moduan botatzen din saie hori, ez?
Bai, eta edo zein kasutan hola izango balitz, gu helduok izan gara gain babistu ditugunok, ez? Orduan nagian lagundu alko genituzke pausu batzuk ematen edo gauzak beste modu batean.
Bai. Bizitzaren etapen inguruan ari gara, bueltaka, eta batzuetan haurtzaroa eta zahartzaroa ere parekatzen dira, ez? Ibili gara helduo, aroa eta haurtzaroa bereizte, baina helduaroarekin kontra jartzeko, burua zetorkidan Bernardo Atxaga dauzkan ipuin labur eta eder bat, ez? Lau elurrak, deiturikoa, eta bertan biografia bat kontatzen du, elurteen araberako biografia bat. Ze, txikitan poses beterik irtetzen da umea elurrarekin joaraztera, gero gazteetan maitale batekin gozo begiratzen du leiotik elurra, heldua denean kotxez doa eta elurraren erruz ez da lanera heltzen eta orduan haserre dago elurrarekin. Eta gero zahartzaroan berriro ere ateratzen da elurrarekin jolastera, irristatu egiten da, eta ospitalean gogoratzen ditu bizitandako elurte guzti horiek, ez? Ipuin zirkularra, ez? Eta hor, esan bezala, urtzaro eta zahartzaroa bateragarria dira, zirkula hitz egiten da, eta zentzu horretan aurrak izango dira berriro ere
pertsona
nagusiak, edadetuak.
Hombre, lehen esaten ari ginen, ez? Denboraren pertzepzioa, ze garrantzitsua den, eta zer zenbat pisu daukan honetan. Eta bai ikusten dut hor paralelismo bat. Pertsona nagusiek ez daukate horren beste, jubilatuta daudenean ez daukate printzipioz presarik, igual bai bizitzeko presa, ez? Badaude gauza batzuk bizina dituztenak eta agian ez daukate astirik, galtzeko astirik esan nahi dut, baina baina bai, joez, oso irudi polita karri duzuna, ze bai islatzen du oso ondo, ez? Nola, bueno, ba, lasaitasun horretan daudela bi mutur hoietan be bai. Eta gero gainera, pues bai umeek, bai nagusiek behar dute laguntza. Ez? Eta behar gaituzte eta dependienteak dira. Ta ba zentzu horretan beste pareli
beitu bai bai. Beste paralismo bat dago bertan, bai. Ez? Eta bueno, ez dakit hori zure klasean ipatutako gauza bat komendatu dugu lehen etortzean ariketa bat galdetu zeniela zure ikaslei ea hartuko luketen pastilla bat helduak izateko eta bueno harreta ditu dite hori ez dakite komendatu aldiguzun.
Bai, ba egin genuen esperimentua, ez? Existituko alitz pilula bat ba batean helduak izateko eta 18 urte izateko, 18, 20, 20 piko urte izateko hartuko zenukete eta jo, ba talde batean bai egon ziren bi hau lehenengo debeatzen, bale? 12 urterekin. Bi ikasleek esan zuten baietz, baina beste guztiek ezetz. Osea, beraiek basentzu horretan, ez, lehen esaten genuen. Jo, ba igual ikusten dizkiote heldutasunari oso gauza txarrak. Eta gozatu nahi dute orain daukaten horretaz. Ordun bai, kuriosoa. Bai,
pentsatzen nuen ariketa horrekin ere zer izango den biografia bat, ez? Apatean utxune hori zartzen balin bada. Haurtzarotik salto egin eta zuzenean joan gaztarora edo helduarora. Orduan, bueno, ba, helduko dira, ez? Apurka-apurka, baina bere denboran heldu beharrekoak. Eta zuk uste urteekin zahartzen goazen enean jakintzoagoak izango garela, Irene, edo?
Jakintzoagoak gara, Inigo. Ja. Lehen baino. Jo.
Hemen galdera basetikin bueltan gaudeta. Iztaki,
ba. ba, gauza batzuetan igual bai, ez? Beitu, ba, erlatibizatzen dugunean gertatzen zaiguna, nik uste dut hori jakinduria dela, ez? Eta urruntzen garenean arazoetatik, igual da jakinduria praktiko bat, hobeto bizitzeko. Antzinako grekoek esaten zuten hori, ongizate hori edo zoriontasun hori lortzeko, ba, zentzu horretan, bai, nik espero dut jakintzoagoa izatea, adinarekin. Jakintzoagoa izatea, baina ez ustea galderak egiteari, ez? Eta jakin mina mantentzea. Eta ondo zaintzea, bai, zaindu behar da.
Ja hori, igual jakituria lotu diguzula gutxiago sufritzen jakitearekin, ez?
Bai, bai. Jakinduria praktiko hori.
Bai, bai. Bueno, ba, horretan zehiatuko gara, Irene, eta eskerrik asko gaurkoan gurekin etortzeagatik, benetan.
Mi esker, Inigo.
Eta, bueno, ekialdeko filosofietan jakituriari buruz ari ginela, eta horrekin amaitu dugula, ba, isiltasuna jakituriaren seinalea dela esan ohi da. Eta, bueno, txan bezala, oraingoz isilduko gara, oso gustoa berba egin badugu ere, eta hurrengo saioan isiltasunari buruz hitz egingo dugu, eba domingorekin, eta hori da gure paradoja, azken saiorako, beraz, laster arte entzule.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.